Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy shpërthime me shok bomba mbrëm në Mitrovicë të Veriut. Situata e sigurisë vë në pikpyetje zgjedhjet në Veri. Irani kryen ekzekutimin e parë për protestat antiqeveritare. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë të Veriut kanë ndodhur dy shpërthime me shok bomba në mbrëmjen e 70-vjetorit. Drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës së Veriut, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se nga këto shpërthime nuk ka të lënduar. Kanë ndodhur dy shpërthime me shok bomba, nuk ka dëme e as të lënduar. Një është hedhur në një udhkryq në lagjën e Bosnjakëve dhe një në kodrën e minatorëve. Ka shtëpi të banuara në afërsi, mirë po nuk ka të lënduar. Këto janë shok bomba, nuk kanë aftësi shkatërruese, por kanë një efekt zakonisht të madh të zërit, tha Hoti. Lagja e Bosnjakëve është një vend banim shumë etnik ku jetojnë shqiptar, serb dhe bosnjak. Këto shpërthime vijnë një ditë pasi policia e Kosovës tha se grupe dhe persona të maskuar, duke përdorur mjete të rrezikshme për fshir granata dore të prodhimit jugoslav, sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok. Në momentin e këtyre incidenteve, policia ishte duke përcjellë zyrtarët zgjedhor, të cilët ishin nisur për të vizituar zyrat zgjedhore në këto komuna. Autoritetet në Kosovë kanë fajsuar bandat kriminale që mbështeten nga Serbia për këto incidente që sipas ministrit të brendshëm Xhelal Sveçla janë sulme terroriste. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë përgatitjet për zgjedhjet në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që janë caktuar të mbahen më 18 dhjetor. Këto katër komuna në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe që nga fillimi nëntorit janë pa kryetar. Kjo pasi ata dhanë dorëheqje për të kundërshtuar një vendim të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa të lëshuara nga Serbia. KÇZ-ja ka kërkuar që të ofrohet siguri për zyrtarët zgjedhor, ndërkaq presidenca e Kosovës tha se pasi të kenë marrë vlerësimet e policisë së Kosovës, do të vendosin nëse do të shtyhet mbajtja e zgjedhjeve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha dje se aktualisht nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Hovenier tha se siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë prioriteti më i lartë. Incidentet e 60-vjetorit në veri të Kosovës ngritën pikpyetje për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Zveçan Leposavić dhe Zubin Potok më 18 dhjetor. Disa kandidat për kryetar të komunave në veri të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se procesi duhet të shkojë përpara në datën e caktuar. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Incidentet e 60-vjetorit në veri të Kosovës rritën shqetësimet për përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Kjo ngriti dilema edhe për zgjedhjet e 18 dhjetorit që pritet të mbahen në Mitrovicë së Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, që të gjitha komunat të banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, Izmir Zeqiri, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Zubin Potokut, thotë se shtyrja nuk duhet të jetë opsion.
Interesi qytetar i përgjithshëm, pa dallim shumicë, pakicë, mirë po i secili qytetar është që të ketë qetësi, që të ketë institucion, ligjshmëri, kështu që na përpjekemi për këto, na do të përpjekemi, jemi në garë zgjedhore, do të përpjekemi me funksionalizu, me kontribue ligjit, rendit.
Në gjashëm shprehet edhe Slagjana Pantovic, e cila garon se i kandidate e pavarur për kryetarët e Zveçanit. Zgjedhjet nuk duhet të shtyhen, thot ajo.
Pali kola, bacali bombe, tako da ovo nishtë një strano, ovo nishtë një nepoznato.
U vun flakën makinave, hodhën bomba, kjo nuk është diçka e huaj, nuk është diçka e panjohur, nuk e di pse njerëzit po bëjnë buj për këtë tani. Kjo që nuk është asgjë alarmante dhe nuk është hera e parë që na ndodh.
Grupet të qytetarëve serb në veri penguan me 60-vjetor hapjen e zyrave të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës në Mitrovicë të Veriut dhe në Zubin Potok, duke shkaktuar incidente me armë zjarri dhe granata. Kryetari KÇZ-s Kreshnik Radoniqi tha se zgjedhjet nuk mund të mbahen me zarr. Presidenca dhe qeveria e Kosovës thanë se janë në pritje të vlerësimit të situatës së sigurisë nga policia e vendit për të përcaktuar nëse zgjedhjet do të mbahen në datën e caktuar. Njohës i rrethanave të sigurisë në veri, Serxhan Simonovic, thotë se zgjedhjet duhet shtyrë.
Kur koliko imamo ogromnu veçinu koja...
Nëse kemi një shumicë të madhe që nuk pajtohet me shpalljen e atyre zgjedhjeve, dhe kjo është më së e qartë, në këtë kuptim nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Do të mbështetesha në deklaratën e ambasadorit amerikan, i cili po ashtu thot se aktualisht nuk ka kushte të natyrës së sigurisë për mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Kosovës.
Qytetarët anketuar në Mitrovicë së Veriut janë të ndarë në mendime.
Sigurisht ne postoj një minimalni uslovi të se održe izbori.
Sigurisht që nuk ka kushte minimale për mbajtjen e zgjedhjeve. Shpresoj që njerëzit që merren me këtë do ta kuptojnë dhe do të marrin vendimin e duhur. Vendimi i duhur është shtyrja e zgjedhjeve për më vonë.
Kon me pritna me veta mi bo zgjedhjet ajo. Kon duhet me vet, shtet kena, duhet institucionet me vesh me vepru.
Në garë zëdhore tash për tash janë 11 kandidat nga partitë ndryshme në Kosovë, por jo edhe nga lista serbe, e cila deri më tash kishte pushtetin në këto komuna. Edhe nëse zgjedhjet bëhen me 18 dhjetor, nuk është e qartë nëse shkollat në komunat në veri do të shfrytëzohen si qendra votimi, siç ka ndodhur në të kaluarën. Ivan Zaporozhac, shefi administratës së shkollave që punojnë në kuadër të sistemit të Serbisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë përmes telefonit se për të gjitha përgjigjet është përgjegjëse Ministria e Arsimit në qeverinë e Serbisë. Kjo e fundit tha se së shpejti do të dërgojnë një përgjigje adekuate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Por a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në veri? Lidhur me këtë kanë folur për Radion Evropa e Lirë, antar të KÇZ-s, ekspert sigurie, zyrtar të Presidencës së Kosovës dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë zgjedhjet. Për detaje ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Bekim Kupina, këshilltar për media i Presidentes së Kosovës Evjosa Osmani, tha se vlerësimi për shtyrjen e datës së zgjedhjeve u takon institucioneve të Republikës së Kosovës. Presidenca është në kontakt të vazhdueshëm ndër institucional dhe nëse vjen një kërkesë nga KÇZ-ja për shtyrjen e zgjedhjeve, Presidentja Osmani do t'i ftojë subjektet politike për konsultime dhe më pas do marr vendimin, tha Kupina për Radio Evropa e Lirë. Rel pyeti KÇZ-n nëse është duke shqyrtuar një gjë të tillë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Një ditë më herët nga KÇZ-ja thanë se presin që policia e Kosovës të bëjë vlerësimin e situatës së sigurisë dhe atë vlerësim më pas t'ia dërgojnë Presidencës së Kosovës. Se kur do bëhet ky vlerësim nuk është e qartë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha po ashtu se janë në pritje të vlerësimit të situatës në veri nga organet e sigurisë për hapat e mëtejnë. Interesimit të relit për këtë çështje kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, nuk ju përgjigj. Zgjedhjet në katër komunat në veri u shpallën nga presidenti Osmani pasi